Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка выказаў шкадаванне, што Беларусь у 90-х годах вывела ядерную зброю і паведаміў, што ў Беларусі нібыта застаўся высокаўзбагачаны уран. Дэмакратычныя актывісты заклікаюць грамадзянаў Беларусі 18 красавіка а 15-й гадзіне ўзяць удзел у агульнанацыянальнай хвіліне цішы на знак жалобы аб загіблі пад Смаленскам. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прадстаўнік часовага ўраду Кіргістану заявіў, што былы прэзідэнт краіны Курманбек Бакіев склаў сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Міністэрства замежных справаў Казахстану афіцыйна пацвердзіла, што зрынуты прэзідэнт прыбыў у Казахстан. Прадстаўнік казахскага МЗС Раман Васіленка заявіў, што Бакіев знаходзіцца ў горадзе Тарас на поўдні Казахстану. Раней АБС паведаміла, што Бакіев пакінуў Кіргістан. Як паведамляецца, былы кіргізскі лідар прыняў такое рашэнне ў выніку намаганняў прэзідэнтаў ЗША, Расіі і Казахстану. Паводле кіргізскіх медыяў Бакіев вылецеў з Джалалабаду на казахскім вайсковым самалёце. Раней Бакіев сказаў журналістам, што Беларусь прапаноўвала яму палітычны прытулак, але ён адмовіўся. Бакіев выказаў падзяку Александру Лукашэнку, які назваў падзею ў Бішкеку 7 красавіка дзяржаўным пераваротам. Часовы ўрад Кіргістану заявіў таксама, што на поўдні краіны арыштаваны былы міністр абароны Бакіт Каліеў. Яго абвінавачваюць у тым, што ён аддаў загад сілам бяспекі страляць па дэманстрантах 7 красавіка. Паветраны рух над большай часткай паўночнай Еўропы быў прыпынены сёння за вулканічнага попелу і дыму ў атмасферы. Крыніца дыму дзеячы вулкан у Ісляндыі, які прачнуўся каля 2 тыдняў назад. Паветра аказалася забруджаным над Вялікабрытаніяй, Галяндыяй, Швецыяй, Нарвегіяй, Даніяй і Фінляндыяй. Скасаваныя сотні авіярэйсаў. Паводле спецыялістаў, вулканічны попел у паветры можа быць небяспечным для авіяцыйных рухавікоў. Кіраўнік кітайскага ўраду Ван Цзябао прыбыў на паўночны захад краіны ў раён землятрусу. Кітайскае агенцтва Сіньхуа паведамляе пра 617 загінулых і 10 тысяч параненых. Улады лічаць, што колькасць ахвяраў будзе расці, паколькі шмат людзей застаюцца пад заваламі. Падземныя штуршкі сілай амаль 7 балаў скаланулі захад Кітаю ў сераду раніцай. У Маскве апазнанае цела 71 ахвяры авіякатастрофы пад Смаленскам. Неапазнаныя ў сталіцы Расіі на апазнанне ў сталіцы Расіі прыбылі больш як 300 чалавек. Сёння цела яшчэ 34 загінулых дастаўленыя адмысловым рэйсам у Варшаву. Прэзідэнт Лех Качынскі і ягоная жонка будуць пахаваныя ў нядзелю ў кракаўскім Вавэлі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Кітай змагацца з глабальным пацяпленнем. У інтэрв'ю аўстралійскай тэлекампаніі Абама заявіў, што свет не можа чакаць, пакуль Кітай возьме на сябе абавязак змагацца з глабальным пацяпленнем. Кітай і Злучаныя Штаты прадукуюць найбольш парніковых газаў, якія ўплываюць на глабальнае пацяпленне. Прэзідэнт Еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпей выдаў сёння свой першы паэтычны зборнік у жанры хоку. Бельгійскі палітык, эканаміст і філёзаф Ван Ромпей даўно спрыяе развіццю галандскай мовы ў Бельгіі і публікуе свае паэтычныя творы ў інтэрнэце. Але сённяшняя кніга з'яўляецца першай поўнай публікацыяй яго твораў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Наш адрас